Asli Suara Jakarta.
Inilah radio streaming Asli Suara Jakarta. Radio teman Anda.
Radio teman Anda.
Ya teman-teman, sudah jam 21 lewat 30 menit, lewat sedikit malah ya. Oke, yang mau mendengarkan Mahkota Mayangkara seri 371, 372, saya absen dulu semuanya yang sudah merespons update status saya di Facebook. Iya, saya awali dengan Mas Haji Darmaji, kemudian Mas Herman Tetap Sedang, Mas David Kurnia, Mas Mbak Bernadette Novia, Mas Kuli Manut, Mas Syarif Abi Wakos, Mas Titah Sawantah, Mas Rido Aja, Mas Afik Effendi, Mas Ahmad Marzuki, Mbak Yati Sumira, Mbak Bionika, Mas Iksan Cahyo, Mas Harun Berkelana, Mas Lady Sohar, dan ya sudah semua sepertinya. Selamat malam dan selamat mendengarkan 10 perangkat yang sudah connect untuk Anda semuanya. Semoga terhibur.
Ia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jaya Negara. Angkat Jaya Negara.
Ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-dinding Hati yang Membaja. Seri ke-371 ini didukung oleh para pemain Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Mali sebagai Ramadeng, Harry sebagai Rayuyu, Yuli Mulyana sebagai Ayuwandira, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Terlungkup di atas benteng bagaikan seekor kadal raksasa. Dia menunggu sesaat lamanya. Setelah melihat suasana aman, perlahan-lahan Pranayam merayap ke bawah. Dia turun dengan berpegangan tanaman menjalar yang banyak tumbuh di tembok benteng. Setelah sampai di bawah, Pranayam mengendap dengan hati-hati. Dia berjalan menuju halaman wisma kediaman Pegel Gajah Mada. Tapi belum sampai dia bergerak terlampau jauh, sebuah bayangan berkelebat menyerang. Kerepotan melayani serangan bayangan yang tiba-tiba saja muncul bagaikan siluman. Tapi segera dia menyadari dengan siapa dia sedang bertarung. Rana yang melompat ke udara ketika bayangan itu kembali menyerang dengan ganas.
Tunggu ke kamar, tunggu dulu.
Jangan menyerang lagi. Tunggu dulu.
Apa yang kau lakukan di sini, prajurit? Mengapa kau keluyuran sampai kemari? Mengapa kau tidak berkumpul bersama teman-temanmu?
Awas. Aku tidak senang rumah tinggalku diamati orang. Tunggu dulu, Kakang Mada.
Kakang Mada?
Siapa kau ini?
Bukankah kau prajurit Majapahit?
Oh, aku terpaksa mengenakan pakaian prajurit ini, Kakang Mada. Aku mendapat kesulitan.
Aku seperti mengenal suaramu. Apakah kau ini bekal Pranayang?
Untung kau tidak segera merobohkan aku, Kakang Mada. Untung aku segera berteriak.
Hadi Pranayang. Apa yang kau lakukan di sini, prajurit? Mengapa kau keluyuran sampai kemari? Mengapa kau tidak berkumpul bersama teman-temanmu?
Awas, aku tidak senang rumah tinggalku diamati orang.
Tunggu dulu, Kakang Mada.
Kakang Mada? Siapa kau ini? Bukankah kau prajurit Majapahit?
Aku terpaksa mengenakan pakaian prajurit ini, Kakang Mada. Aku mendapat kesulitan.
Aku seperti mengenal suaramu. Apakah kau ini bekal Pranayang?
Untung kau tidak segera merobohkan aku, Kakang Mada. Untung aku segera berteriak.
Hadi Pranayang. Apa yang kau lakukan di sini?
Bagaimana kabar Tuanku Putri Tunggadewi dan Raja Dewi?
Nanti aku akan menceritakannya secara lengkap, Kakang Mada.
Kakang Mada, lihat. Ada prajurit-prajurit Rona datang kemari.
Kau tenang saja, Adi Pranayang. Biar aku yang menghadapi mereka.
Memang benar. Dari ujung lorong muncul 4 orang prajurit Majapahit. Mereka bergegas menghampiri Gajah Mada yang masih berdiri di depan pintu halaman rumahnya.
Hei! Apa yang kau lakukan di sini? Maaf. Rupanya Tuanku Bekal Gajah Mada.
Kami mendengar suara orang ribut-ribut di sekitar tempat ini, Tuanku Bekal.
Tak ada yang ribut-ribut di sini. Mungkin kalian salah dengar.
Sungguh, Tuan Bekal. Kami mendengar seperti ada orang yang sedang bertarung.
Iya, kami mendengar suara orang berteriak-teriak. Dan kami juga mendengar suara pukulan, Tuanku.
Kakang Mada, lihat. Ada prajurit-prajurit Rona datang kemari.
Kau tenang saja, Adi Pranayam. Biar aku yang menghadapi mereka.
Memang benar. Dari ujung lorong muncul 4 orang prajurit Majapahit. Mereka bergegas menghampiri Gajah Mada yang masih berdiri di depan pintu halaman rumahnya.
Hei! Apa yang kau lakukan di sini? Maaf. Rupanya Tuanku Bekal Gajah Mada.
Kami mendengar suara orang ribut-ribut di sekitar tempat ini, Tuanku Bekal.
Tak ada yang ribut-ribut di sini. Mungkin kalian salah dengar.
Sungguh, Tuan Bekal. Kami mendengar seperti ada orang yang sedang bertarung.
Iya, kami mendengar suara orang berteriak-teriak. Dan kami juga mendengar suara pukulan, Tuan.
Sudah kukatakan, tidak ada apa-apa di sini. Lebih baik, kalian segera memeriksa tempat yang lain.
Tuanku Bekal, siapa prajurit itu?
Dia prajurit Majapahit, seperti kalian. Aku membutuhkan tenaganya malam ini. Sudahlah, kalian tidak perlu khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa di sini. Lebih baik kalian segera pergi.
Baiklah, Tuanku Bekal. Kalau memang tidak ada apa-apa, kami akan memeriksa tempat lain.
Empat orang prajurit ronda itu bergegas pergi. Pranayam tersenyum. Gajah Mada menepuk pundaknya. Dan mereka pun segera masuk ke dalam rumah.
Beliau sekarang berada di lereng Gunung Lejar.
Iya, Kakang Mada. Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi menyamar dengan nama lain. Tuan Putri Tunggadewi menggunakan nama Malini. Sedangkan Tuan Putri Raja Dewi menggunakan nama Mayura. Beliau berdua sekarang mendirikan kelompok pendekar. Beliau menamakan kelompok itu Pendekar Bunga Putih.
Kasihan mereka berdua. Karena sifat serakah Gusti Prabu Jayanegara, akhirnya mereka terpaksa menjadi korban. Ya, begitulah Hadi Pranayam. Kekuasaan tidak selamanya membuat orang menjadi hidup tenang serta bahagia. Jika orang tidak mampu mengendalikan kekuasaan itu, akibatnya kekuasaan itu justru akan bisa menghancurkan diri sendiri. Lalu Hadi Pranayam,
iya.
Kau tadi menyebut-nyebut soal Ayu Wandira. Siapa dia itu?
Pranayam segera menceritakan tentang Aiwandira, bahwa gadis itu telah bergabung bersama kelompok pendekar bunga putih pimpinan Putri Tunggadewi, dan bahwa dia sampai di istana Majapahit adalah untuk menjalankan tugas. Dia harus mengawal Aiwandira dan kalau bisa membawanya kembali ke lereng Gunung Lejar.
Tapi sayang sekali Kakang Mada, gadis itu memang keras kepala. Dia ditangkap pada saat menyaksikan upacara pembakaran jenazah Tuan Putri Tribuana di Desa Rimbi. Dan menurut salah seorang prajurit, dia sekarang dimasukkan ke ruangan tahanan.
Baiklah, Adi Pranaya. Aku akan berusaha menolongmu. Tapi jangan terburu-buru. Aku harus mencari kesempatan yang baik. Sebab, ketahuilah Adi Pranaya.
Terima kasih, Kakang Mada. Kukira sebaiknya aku kembali bergabung bersama prajurit-prajurit yang lain. Nanti mereka malah mencurigai aku.
Iya. Nah, kalau begitu ayo, diminum dulu airnya.
Terima kasih Kakang Mada.
Kembali ke alun-alun, tapi mendadak dia melihat Rawedeng dan Rayuyu berjalan tergopoh-gopoh ke arah ruangan tahanan. Beberapa orang prajurit Majapahit menyertai mereka. Pranayam yang buru-buru menyelinap dan mengikuti mereka dari jarak yang agak jauh.
Sudah sadar kembali, Rayuyu.
Benar, Rawedeng. Mudah-mudahan kita berhasil mengorek keterangan dari mulutnya.
Perempuan itu membuatku penasaran. Aku malu. Aku malu pada Gusti Ramapati kalau sampai tidak bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Ayo, prajurit. Buka pintu ruangan tahanan ini. Cepat. Bagaimana, anak manis? Syukurlah kalau kau sudah sadar kembali.
Aiwandira, mungkin sekarang kau mau merubah sikapmu?
Ya, kalau kau masih keras kepala, aku tidak akan segan-segan menyiksamu. Nah, kau lihat, aku membawa cambuk rotan. Kalau kau masih tidak mau berterus terang, kalau kau masih membuatku jengkel, cambuk rotan ini akan menyobek-nyobek kulitmu yang halus. Bagaimana, kan?
Tuan Rawede, kau tidak bisa menakut-nakuti aku. Dengan cara apapun juga, kau tidak bisa memaksaku mengatakan sesuatu yang tidak kuinginkan.
Jadi kau masih tetap ingin menyimpan rahasia itu, ha?
Aku tidak mempunyai rahasia apa-apa.
Kau tinggal mengucapkan sebuah kalimat. Katakan, di mana Cakradara dan Kudamerta bersembunyi sekarang ini? Katakan saja di sana atau di situ. Mudah sekali, bukan?
Sudah kehilangan akal.
Mungkin sebaiknya kita laporkan saja pada Gusti Ramapati, Rawedeng.
Ya, besok pagi kita bawa dia menghadap Gusti Ramapati. Tangan-tanganku sampai gemetaran.
Akhirnya Rawedeng dan Rayuyu bergegas pergi. Sementara itu Pranayam yang mengintai dari atap bangunan ruang tahanan ikut gemetar. Telinganya merasa sakit mendengar cerita Aiwandira. Pranayam menunggu sesaat lamanya. Setelah Rawedeng dan Rayuyu lenyap di tikungan lorong, barulah Pranayam melompat turun.
Oh.
menjalankan tugasku dengan sebaik.
Kasihan kau, Ayu. Mereka telah menyiksamu.
Mereka memukulku dengan cambuk rotan.
Kau jangan cepat putus asa, Ayu. Aku akan berusaha dengan segala macam cara untuk membebaskanmu. Aku sudah menemui Kakang Gajah Mada, dan dia bersedia membantu aku. Tapi kami harus mencari kesempatan yang baik. Tempat ini dijaga dengan ketat.
Beraninya, kau tidak usah melakukan apa-apa untuk menolong aku. Aku sudah pasrah. Lebih baik kau segera kembali ke lereng Gunung Rejang. Dan tolong sampaikan salam hormatku pada Tuan Putri Tunggadewi. Juga pada Tuan Putri Raja Dewi. Dan tolong sampaikan sembah baktiku untuk Nenek Raga Ruti.
Tidak, Ayu. Aku harus berbuat sesuatu untuk menolongmu.
Jangan Pranayang. Usahamu akan sia-sia saja. Dan kalau sampai kau tertangkap, keadaan akan menjadi lebih buruk lagi. Sudahlah, pergilah. Tinggalkan istana Majapahit dan kembalilah ke lereng Gunung Mejar.
Ayo, kau tidak boleh putus asa. Kau adalah pendekar bunga putih. Kau pun harus kembali ke lereng Gunung Lejar untuk memimpin orang-orangmu. Jangan, Ayo. Jangan putus asa. Besarkan hatimu.
Pergilah, Pranayang.
Hati Ayu Wandira, tapi sepertinya gadis itu sudah patah semangat. Dia menyuruh Pranayam secepatnya pergi meninggalkan istana Majapahit.
Oh, tidak, Ayu. Aku tidak akan pergi jika tidak bersamamu. Kau harus tabah. Jangan putus asa. Aku akan berusaha dengan seluruh kemampuanku untuk membebaskanmu.
Ayu, Ayu Wandira.
Kebingungan sesaat lamanya, dia melihat kepala Ayu Wandira terkulai dan tubuhnya bergulir ke samping, dan gadis itu sama sekali tidak bergerak. Pada saat itulah beberapa orang prajurit Majapahit muncul dari ujung lorong. Buru-buru Pranaya melompat ke atap bangunan ruang tahanan.
Nah, tadi sepertinya aku melihat ada bayangan di sini.
Bayangan apa?
Oh, bayangan orang. Sungguh, aku melihat ada bayangan orang sepintas lalu.
Kau jangan mengada-ada. Tempat ini dijaga dengan ketat. Tidak mungkin seorang pun masuk ke lorong ini. Gadis itu rupanya pingsan lagi.
Apa dia benar-benar berbahaya? Dia kan hanya seorang perempuan.
Semua orang yang dimasukkan ke ruang tahanan ini dianggap berbahaya. Sekalipun dia hanya seorang bocah. Sudahlah. Kita hanya ditugaskan menjaga lorong ini. Sebisnya bukan urusan kita.
Prajurit-prajurit Majapahit itu berjalan mondar-mandir di sekitar lorong. Tak lama kemudian, mereka pergi lagi, dan ruangan tahanan menjadi sunyi senyap. Pranaya menarik nafas panjang. Bulan purnama tepat berada di atas ubun-ubun ketika Pranaya merangkak perlahan-lahan meninggalkan atap bangunan ruang tahanan. Sebentar kemudian, dia sudah melompat ke dahan pohon Brahmastana.
Dan selanjutnya, bayangannya lenyap di balik dinding benteng istana. Itu, Sang Ramapati mengumpulkan anak-anak asuhnya di ruangan pendopo. Ramedeng duduk bersebelahan dengan Rayuyu, sementara Rakuti duduk bersama Rasemi. Sang Ramapati mengerutkan keningnya sesaat sebelum menoleh ke arah Ramedeng.
Ramedeng, iya Gusti, bagaimana? Apa Ayu Wandira masih belum mau bicara mendengar meminta ampun-ampun? Coba. Sekarang aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis itu.
Dia sekarang sudah sadarkan.
Rasemi dan Rakuti bergegas meninggalkan ruangan pendopo. Mereka berdua berjalan menyusuri lorong menuju ruang tahanan yang terletak di sudut benteng. Beberapa orang penjaga ruang tahanan membungkuk hormat ketika mereka lewat. Rasemi menyuruh seorang prajurit jaga membuka pintu ruang tahanan.
Ikuti, biarlah aku yang bicara. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Kau berjaga-jaga saja.
Rasemi, kau yakin akan berhasil membujukkan situ?
Aku mempunyai cara untuk melemahkan hati orang, Rakuti. Kita lihat saja nanti.
Rasemi melangkah perlahan-lahan menghampiri Ayu Wandira yang meringkuk di sudut ruangan. Sementara itu, Rakuti berdiri bersandar pada dinding ruangan sambil mengawasi gadis itu. Rasemi tersenyum ramah.
Bagaimana keadaanmu, Ayu Wandira? Bibirmu pecah dan lihatlah, punggungmu sedikit bengkak dan berwarna biru. Kasihan, kau tidak pantas diperlakukan seperti ini, Ayu.
Kau siapa?
Namaku Rasemi dan temanku itu namanya Rakuti. Kami juga penggawa kerajaan Majapahit. Tapi kami sangat menyesalkan sikap dan tindakan Rawedeng. Tidak seharusnya dia melakukan perbuatan kasar padamu. Ini sangat memalukan.
Bukankah kau datang kemari juga untuk mengorek keterangan dari mulutku?
Aku kasihan padamu, Ayu Wandira. Kau seorang gadis. Kau tidak perlu meringkuk di ruang tahanan yang lembab seperti ini.
Sekarang aku memang sudah menjadi orang tahanan.
Sebenarnya kau lebih pantas hidup bebas di luar, Ayu Wandira.
Sampai kapan mereka akan mengurungku di sini?
Itu tergantung Gusti Ramapati. Beliau yang akan memutuskannya.
Hebat sekali Gusti Ramapati itu.
Iya.
Rupanya dia sangat berkuasa.
Memang. Kekuasaan Gusti Ramapati hampir menyamai kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara sendiri. Kami para penggawa kerajaan, para perwira dan siapa saja yang tinggal di lingkungan istana ini tahu soal itu.
Aku tidak mau bicara lagi, Rasemi. Kepalaku pusing.
Kau membutuhkan istirahat yang cukup untuk memulihkan kekuatanmu. Kalau kau mau, Ayu Wandira, aku akan menyampaikannya kepada Gusti Ramapati.
Terima kasih. Aku lebih senang kalau kau segera pergi.
Ayu, aku ingin menolongmu. Aku ingin mengeluarkanmu dari tempat ini. Tapi kau harus membantu aku.
Kau mau menolongku? Alangkah baiknya hatimu. Tapi bagaimana aku bisa percaya? Kau juga seorang penggawa kerajaan, seperti Rawedeng dan teman-temannya. Sikap dan watakmu pasti tidak jauh berbeda.
Kalau kau mau percaya kepadaku, semua akan berjalan dengan baik. Kau bisa bebas dan bisa pergi sesuka hatimu, Ayu. Untuk apa kau meringkuk di tempat ini? Apa yang dipertahankan? Apa yang kau bela? Oh, Ayu Wandira. Jika seseorang ingin melakukan sesuatu, maka dia harus berbuat perhitungan yang cermat. Kau boleh saja mempunyai pendirian, tapi yang paling penting ialah seseorang harus berbuat sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Nah, seseorang harus berbuat sesuatu untuk bisa keluar dari kesulitan. Coba pikir sedikit.
Sudahlah Rasemi, aku tidak bisa berpikir lagi. Kau tidak perlu bicara macam-macam. Pergilah.
Ayu Wandira, sebenarnya aku ingin menolongmu, tapi kau juga harus berusaha menolong dirimu sendiri. Ayu, benar kau tahu tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta?
Tidak, aku tidak tahu.
Aduh, mengapa kau melindungi dua orang pelarian itu? Ini pekerjaan yang sangat bodoh, Ayu.
Aku tidak melindungi siapa-siapa. Aku memang tidak tahu di mana mereka sekarang berada.
Di mana kau bertemu Cakradara dan Kuda Merta?
Aku tidak mau bicara soal itu.
Oh, baiklah. Baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Tapi ingat, Ayu, kalau kau tidak berusaha menolong dirimu sendiri, ruangan ini bisa menjadi tempat tinggalmu untuk selama-lamanya.
Suri lorong dikawal empat orang prajurit Majapahit. Ayu Wandira masih meringkuk di tempat semula. Salah seorang prajurit membuka pintu ruang tahanan.
Ayu Wandira, aku kagum melihat sikap dan pendirianmu. Kau ternyata seorang gadis pemberani. Tapi sayang sekali keberanianmu itu telah kau sia-siakan.
Rasemi, aku tidak pernah menyesali apa yang telah kulakukan selama ini.
Kau seorang gadis dan kebetulan wajahmu cukup cantik.
Ya, cantik.
Dan biasanya seorang gadis sangat bangga akan kecantikannya. Apa benar demikian?
Aku lelah. Aku tidak bernafsu untuk berbicara dengan siapapun juga. Aku lebih senang duduk sendirian di sini.
Matamu bagus, rambutmu panjang mengombak, dan bibirmu juga bagus. Dan pipimu, wah, pipimu halus sekali. Kau benar-benar seorang wanita cantik, Ayu Wandira. Sekarang dengar, bagaimana kalau tiba-tiba kau kehilangan kecantikanmu itu? Rupanya kau belum tahu apa maksudku. Begini, Ayu Wandira, kau lihat, aku membawa sebilah pisau yang sangat tajam. Bagaimana kalau misalnya ujung pisau ini menoreh pipimu yang halus itu?
Kau tidak perlu menakut-nakuti aku, Rasemi.
Jadi kau tidak takut kalau tiba-tiba wajahmu menjadi buruk seperti Gandarwa? Kau tidak takut?
Pergi kau, Rasemi. Ayah kau.
Nah, lihat. Wajahmu menjadi pucat sekarang. Aku tidak main-main, Ayuwandira. Kau tidak akan segera mati hanya karena luka-luka di wajahmu. Kau masih akan tetap hidup. Tapi tentu saja kau hidup dalam suasana yang berbeda. Karena setiap orang akan berpaling darimu. Kau lihat, lihat Ayuwandira. Aku akan membuktikan kata-kataku.
Kau gila, Rasemi. Kau lebih gila dibanding Rawedeng. Bunuh saja aku. Ayo, bunuh saja Ayuwandira.
Tidak, tidak, Ayu, tidak. Kau masih terlalu muda untuk mati. Aku tidak akan membunuhmu. Gusti Ramapati juga pasti tidak akan setuju. Ayo, mari, mari kita mulai permainan ini. Kalau kau takut, kau boleh memejamkan matamu. Tutup matamu dan ucapkan selamat tinggal pada kecantikanmu.
Pisau tajam ke wajah Ayuwandira. Tubuh Ayuwandira menggigil seperti orang kedinginan. Dia berusaha menggeser duduknya.
Demikian Mahkota Manggara seri 371 dan 372 untuk semua yang tune in 16 perangkat yang connect. Semoga Anda semua terhibur tentunya.